er her. Og så kan du også si at når jeg ser, jeg jo den gamle mannen her i rommet nå, så når jeg ser på deg og ser opp på Karl Inge, så vet jeg at Gud har skapt dere begge, og han blir flinkere med tida. Bør ikke ta den. Vi kan bli stående, vi, og så ber vi en bønn. Himmelske far, vi takker deg for det vi skal undervise om i kveld. Vi takker deg, Jesus, for at du kom, ga oss helt nye forutsetninger, ga oss en ny pakt for å kunne ha en relasjon til Gud på en måte som ikke hadde vært mulig hvis ikke du hadde kommet og dødd for våre synder. Så ber vi deg, Hellige Ånd, at du skal hjelpe meg til å tale og hjelpe oss alle til å høre, sånn at dette kan bli til din forandring i våre liv. Det ber jeg om i Jesu navn. Før dere setter dere, så, det ble mindre likevel. Dere som er på de tre første radene, hvis dere nå bruker litt skikkelig stemme, så skal vi prøve å lese sammen det som er kveldens tekst, og som handler om hvorfor er det vi har nattverd sammen. Og dere andre regner med kan det utenatt, men får bare prøve å henge med så godt dere kan. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket brødet og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Tusen takk skal dere ha. Ta gi dere selv en applaus i det dere setter dere ned. Vi skal nemlig også, du skal få lov til å spørre sidemannen din om litt forskjellige ting nå. Vi skal nemlig starte å være psykologer og sosiologer her i kveld. Og det finnes en sosiolog som heter Randall Collins, som snakker om samhandlingsritualer, og vi kan godt kalle det hverdagsritualer. Og han sier at det er tre ting som kjennetegner et sånt rituale. Det er at to eller flere mennesker er samlet. Det er at de har et felles fokus på noe, og det er at gjennom det at de er klar over hverandre og har dette felles fokuset, så oppstår det felles følelser. Og jeg har prøvd å tegne noen sånne hverdagsritualer. En familie som ser på TV, en fotballgjeng, en fotballguttegjeng som ser på TV, og noen kvinner, det er et hverdagsritual jeg ikke kjenner så godt, som det er ute på shopping i en storby. Jeg kan hvilket eksempel du har, men hvis du tenker på dette her med enten en familie som ser på TV, eller gutter som sitter på TV, ikke på TV, men sitter og ser på TV, og ser fotball, eller jenter som er på shopping. Når vi er med denne type ritualer, hvis vi har felles fokus, jeg vet ikke om jenter har felles fokus på shopping, det er kanskje et dårlig eksempel. Har dere det, eller? Ja. Flaks for meg. Men prøv nå å spørre sammen to og to, eller tre og tre. Da er det en utgangspunkt til TV-eksempel, som kanskje er når man går på date, eller man går på kino, da har man noe felles ritual og kanskje får felles følelser. Jeg hadde jo blandet mix med det i min ungdom. Jeg husker jeg satt og så på Midt Afrika med Robert Redford og Meryl Streep. Og jeg så på henne, hun så på meg, og jeg følte at de satt ute i Afrika der med en bål, og jeg kjente omtrent hva som bålet var mellom oss. Det var bare helt utrolig romantisk. Og jeg så på henne, hun så på meg, så sier hun, tenk hvis det kom løver nå, da. Og da var det slutt. Men det er noe det. Hva er det disse ritualene gjør med oss? Ta og diskutere det to og to, eller tre og tre, der det sitter benken. Hva gjør sånne ritualer med oss, utover det som skjer den kvelden? Eller om det gjør noe i hele tatt. Vær så god, nå er ordet deres. Ok, jeg må avbryte samtalen her, men den kan dere fortsette etterpå. Jeg vil si det er i hvert fall to ting som skjer. Det ene at denne type ritualer, det skaper et fellesskap mellom de som til stede. Og for det andre, på det mer individuelle nivået, så preger, når vi gjør mange sånne ting, så preger dette etter hvert hva som blir fokuset vårt, ikke bare der og da, men fokuset i livet vårt. Det gir oss på en måte, det preger retningen på livet vårt. Derfor var det også sånn at de første kristne som vi leser om i apostlenes gjerninger, det står at de holdt seg trofast til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. De bygde vaner, om du vil, felles, hvor de hjalp hverandre til å fokusere på det som var det viktigste i livet for dem, nemlig å ha en relasjon til Gud gjennom Jesus og til å leve på hans måte i denne verden. Og en av disse fire kristne vanene var det som her heter brødsbrytelsen. Det foregikk hjemme i hjemmet til folk. Og i Judas brev i Bibelen så kalles det agapesis, som betyr noe sånt som et kjærlighetsmåltid. Det står ikke direkte en henvisning til nattverden der, men mange bibelforskere ser dette som en naturlig henvisning til nettopp dette. At man hadde et vanlig måltid hjemme hos noen venner, og så delte man det som vi skal dele i kveld, nemlig nattverden. Bibelforskere sier også at om vi skal forstå det vi skal gjøre i kveld, så må vi egentlig gå helt tilbake til Jesus og hans virksomhet. I Lukas evangelium kapittel 7 så sender en kjent åndelig leder to av sine assistenter til Jesus for å spørre om Jesus virkelig var den som skulle komme fra Gud og som var lovt i det gamle testamentet, eller om de skulle vente en annen. Når de kommer til Jesus, så svarer Jesus: «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for de fattige.» Jesus svarer også ved å henvise til hva han gjør. Og et av de mest karakteristiske tingene som Jesus gjør, det at han var ute og spiste med folk. Og ikke minst, han spiste med det som ble regnet som dårlig selskap, det som var tollerne på den tiden, og det var liksom litt sånn at de var på en måte ikke bare ligningsvesene, men de samarbeidet med romerne, så de var en type sånn kvislinger og angivere, og de prostituerte, og andre som hadde dårlig selskap, de tilbyr Jesus fellesskap. Det nemlig sånn i den jødiske verden at det å spise sammen handler om å åpne seg opp og tilby en relasjon av tillit, av nærhet, av gjensidighet. Og hvis du verdt, så det også en som beskytter dine gjester. Det der overrasket mange. Og videre i Lukas 7 så leser vi om en mann som heter Simon. Han var sannsynligvis en del av den kulturelle eliten som vi i dag kanskje ville finne på litteraturhuset eller på kunstnernes hus, eller på universiteter. Og så han også på seg selv som et moralsk og åndelig veileder. Han hadde liksom invitert Jesus inn for å ha et elitetreff der i sin egen stue, som nok var ganske stor. Og så til å begynne med, store synes det var pinlig, så kommer det også inn en kvinne som vi vet ikke helt hva som var grunnen til det, men det heter at hun levde et syndefullt liv, kanskje var hun prostituert. Denne kvinnen setter seg ved Jesu føtter, hun salver føttene hans, og hun gråter. Og da det som denne selvutnevnte elite, statistiske, åndelige lederen og intellektuelle Simon sier: «Hvis», så tenkte han med seg selv, var denne mannen profet, så vil han vite hva slags kvinne det som rører ved ham, og at hun fører et syndefritt liv. Da tok Jesus til ordet og så sa han: «Simon», sa han, «jeg har noe å si deg.» Så forteller Jesus en lignelse, og så slutter han med dette. Så sier han: «Ser du denne kvinnen? Når jeg kom inn i ditt hus, så ga du meg ikke vann til føttene, men hun vette føttene mine med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier dere, hennes mange synder tilgitt, derfor viser hun så stor kjærlighet.» Det Jesus gjør her, det at han på en måte overtar vertskapsrollen, og så beskytter han denne kvinnen. Og så sier hun, hun elsker så mye, fordi hun har opplevd at hun har fått syndene tilgitt. Det som om Jesus sier, på en måte det samme han sa til disse assistentene til Johannes, evangeliet, de gode nyhetene fra Gud, det forkynnes for de som ikke fortjener det, for de fattige i ånden. Så står han der, og så er det som denne kvinnen som ser inn i Jesu ansikt, hører dette, at han sier til henne på Guds vegne, det er godt at du er her. Det var det Jesus hadde kommet for å gjøre, for å bringe Guds nærvær og tilgivelse til mennesker. Det var derfor han spiste med tollere, syndere, med alle som falt utenfor. Han har kommet for å bringe Gud og Guds kjærlighet nær. Likevel er det sånn at Jesus velger et bestemt tidspunkt for innstiftelsen av nattverden. Dette skjer bare noen få timer før Jesus blir overlevert, først til øversteprestene og så til romerne, og så lider døden på korset. Da sier han at jeg har lengtet inderlig, sier han, etter å holde dette påskemåltidet med disiplene. Hva var påskemåltidet? Hvorfor var det sånn at den store kvelden i året, hvis dere ser opp på bildet her, så ser dere en liten jente som løfter opp maten, for det var sånn at påskemåltidet skulle være kanskje den største feiringen i hele det jødiske folket, og det er det i dag. Det skulle være den beste maten. Veldig mange av disse fattige som levde på den tiden, de fikk aldri spise kjøtt, men på påskemåltidet fikk de spise lam. Det skulle være kveldenes kveld, som en bibelkommentator sier. Denne kvelden begynner med at en av barna, den eldste sønnen, spør faren, hvorfor? Hvorfor feirer vi i kveld? Hvorfor er det fest i kveld, pappa? Da sier Bibelen, den dagen skal du si til din sønn, dette er til minne om det Herren gjorde for meg da jeg dro ut av Egypt. Det skal være et merke for deg på hånden og et minnestein på pannen, så Herrens lov kan være på dine lepper, for med sterk hånd førte Herren deg ut av Egypt. Hva er det som skjer her? Det er som om Gud bare ruller ut et stort speil. Og Israel får se seg selv i et sånt gruppebilde. Og så får de vite, hvem er vi? Hvorfor er vi her? Jo, en gang var våre forfedre slaver. En gang hadde vi også blitt født i fangenskap. Hadde vi også våknet opp til en hverdag hvor vi hadde blitt behandlet verre enn dyr. Men Gud kom. Vi ropte til Gud, og Gud hørte vår bønn. Og Gud førte med mektige tegn og under og veldige gjerninger. Førte Gud oss ut av slaveriet og inn i frihet. Derfor er det vi feirer i kveld. Det er på den kvelden at Jesus setter seg ned sammen med disiplene, og så sier han at nå kommer det noe nytt. Legg merke til at Paulus sier at når dere gjør dette, så forkynner dere. Det er det spennende ved å gjøre nattverd. Det er ikke bare én som står og forkynner, men alle forkynner noe. Og Jesus begynner å forkynne noe, og han får med seg disiplene til å gjøre det som noen bibelforskere vil kalle en enactment parable, altså en lignelse som de begynner å gjøre sammen. Hva er det dette handler om? Jo, det står at likeså. Dette var sannsynligvis så er det sånn at de først jødene tok et beger, og så spiste de en slags forrett, og så når de kom til det andre begeret, og sannsynligvis var det da Jesus sier det. Likså tok han etter begeret, etter måltidet, og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod som blir utøst for dere. Og det kan være vanskelig for oss som lever i dag å liksom tenke, hva er dette for noe blod som utøses? Og blodet står i jødisk tradisjon for veldig masse. For det første så står det for livet. Livet er i blodet. Det betyr Jesus gir livet sitt til de han elsker. Det andre er at Jesus henviser til ordet pakt, som er det jødiske ordet berit, og som betyr forpliktelse. Før dette skjedde, Nå forenkler jeg litt, men før dette skjedde, så kunne mennesker relatere til Gud basert på hva de fikk til. Det kaller vi en lovpakt, det vil si, hvis vi holder Guds bud, så kan vi regne med at Guds smil over våre liv. Men hvis ikke vi på en måte holder vår del, kan vi heller ikke regne med at Gud holder sin del. Problemet med en sånn relasjon, en sånn paktsrelasjon til Gud, at den bygger på sviktende forutsetninger. Og Paulus sier, vi har alle syndet. Og synd ikke bare noe som vi gjør, men synd dette mystiske som gjør at vi får feil fokus. Vi får feil retning på livet. Vi bommer på målet, og ofte så ser vi lettest synd hos andre. Men alt som bryter for fokus på å leve i Guds kjærlighet, alt som ødelegger relasjonen til vår neste, kaller Bibelen synd. Derfor så kommer Jesus med en ny type relasjon som ikke bygger på hva vi klarer å få til. Men det egentlig allerede profetert for lenge siden. I det gamle testamentet så finnes det en mann som heter Abraham, og den første pakten Gud inngår, den avtalen eller forpliktelsen som Gud inngår med han, den bygger ikke på hva Abraham klarer, det altså en nådepakt. Abraham faller i søvn, og mens han ligger og sover, så han har kuttet opp et dyr, og mens han ligger og sover, så kommer det en ild gående mellom disse kjøttstykkene, og så sier Gud til Abraham, jeg skal love deg, jeg forplikter meg ensidig på at jeg skal sørge for at du skal få alt det som jeg har lovt deg. Og det det som fullføres denne langfredagen i påsken, hvor Jesus nettopp blir det påskelammet som jødene symboliserer. Når han dør for verdens synder, ikke bare for at de skal få tilgivelse, men for at du og jeg skulle settes fri fra syndens makt i våre liv, så vi ikke skulle komme ut av kurs, men leve for det som Gud vil. Og Guds vilje skjer her midt i et måltid som ikke tilfeldig. Det nemlig ikke sånn at Gud kom for å på en måte frelse oss fra livet, men nettopp måltidet, det at det skulle være den beste maten, den beste vinen, den beste musikken, sier at der hvor Gud der det livet blomstrer. Og derfor heter det også i profetien i det gamle testamentet hos profeten Jesaja, at når Guds vilje kommer til jorda, og i kristen tradisjon, så knytter vi det til at Jesus kommer tilbake. Da skal på dette fjell, skal Herren allhersk Gud gjøre et gjestebud. Han skal gjøre en bankett for alle folk med fete retter, med gammel vin. Og på dette fjell skal han fjerne sløret som tilhører alle folk, så de skal få lov til å se Gud. Det derfor Jesus sitter og spiser den kvelden, og så gleder han seg til den dagen. Som Bjørn Eidsvåg i en tidlig tekst synger om når han sier, jeg gleder meg til den dagen når alle blinde skal se, når alle lamme skal gå, og alle som bøyd ned av tungsinn og sorg skal reise seg og danse på paradisets torg. Og så avslutter sangen. Hvis vi håper på det, hvis vi tror på det, hvordan kan vi la være og la det håpet prege livet her? Og her ser du Martin Luther King, og du ser Florence Nightingale, og du ser William Wilberforce, som jeg ikke kan fortelle historiene til, men det var mennesker som lot det håpet prege livet her. Hva det Jesus gjør i nattverden? Jo, han holder opp et nytt speil som sier, dere har blitt satt fri, ikke ved deres egne anstrengelser, men ved at Gud sendte Jesus Kristus, så vi kan bekjenne våre synder, så vi kan bli ferdig med våre synder, og vi kan begynne å leve det nye livet i lys av det som Gud har sagt skal komme. Hvis vi håper på det, hvordan kan vi la være og la det håpet prege livet her? Det betyder også en ny overgivelse til hverandre i kirken. Paulus siger, velsignelsens beger, som vi velsigner, giver os del i Kristi blod. Brød, som vi bryter, giver os ikke del i Kristi kropp, fordi det et brød, vi alle en kropp, for vi har alle del i det ene brød. På skjermen her så ser du Robert E. Lee, som var en, kanskje vært den største taktiske geni. Han den beste generalen USA har gjort, har hatt noen gang. Han slåss på feil side, han slåss for sørstatene i borgerkrigen, og han tapte. Men det fortelles at i hjembyen hans i Richmond i Virginia, så hadde jo slavene blitt satt fri. Og i den anglikanske kirken så sto presten og visste at fordi slavene var frie nå, så kunne de risikere at det kom afroamerikanske slaver til nattverd. Og det et sånt øyeblikk når ikke alle helt vet på en måte hva skal vi gjøre med dette, når de ser en ung tidligere slavegutt gå framover for å ta nattverd. Da rekkes det ut en hånd, så ser de at det Robert E. Lee, som enda skadet etter krigen, og som ber om hjelp, og som halter opp ved siden av denne tidligere slaven fram til nattverdsbordet. Fra den dagen var det aldri mer et spørsmål om hvem som kunne få nattverd i den kirka. Hva det som skjer? Jo, fordi vi har del i det samme brød, vi et legeme. Nattverden handler om at vi som før levde liv med hvert vårt fokus og levde for oss selv, vi har blitt ett folk som lever med Guds fokus over våre liv. Derfor det Paulus refser Korinthemenigheten når han sier i en bestemt situation i Korinth rundt år 50, så det noe som i ferd med å skje, og hva skjer? Og han sier, når dere kommer sammen, det ikke Herrens måltid dere holder, for når dere spiser, holder hver og en av dere et måltid for sig selv. Den ene sulten, den andre drikker sig full. Problemet nettopp når de møttes i hjemmene var at disse kristne kjærlighetsfestene hadde begynt å ligne på de andre festene som fantes i Romerik på den tiden under ordene dneipna og ordet symposium. Det som var veldig typisk for disse festene var at det var ofte nettopp som i Simons hus. Først var det mat som alle fikk være med på, men det var det rike som spiste først. Så måtte de fattige og kvinnene gå. Og til slutt hentet det også at det var litt sånn, jeg har en strålende vakker inne som har vært i fotballen i England, hun var ikke en del av dette som nå kommer, men også hvor liksom, når ektefellen og kjærestene var borte, så kom det inn andre kvinner på slutten av festen. Men det som provoserer Paulus mest at der rundt Herrens bord så sitter også de rike og spiser seg stapp, mette og overforbruker fullt og helt, mens de fattige sitter og sulter, og sier han, har dere ikke skjønt noen ting? Det var jo derfor Jesus kom. For at de ikke skulle være fattig eller rik, ikke skulle være jøde eller greker, ikke skulle være velutdannet eller utdannet. Han kom for å se hvert menneske inn i øynene, tilsi det syndenes tilgivelse og si, det godt at du her. Derfor må dere lære, sier Paulus, at når dere kommer sammen, så skal de rike dele med de fattige, og så skal vi se på hverandre og si, her vi et legeme. Det godt at du her. Hvem av oss kan på nytt innta agape-måltidet? Og jeg skriver på tiden, så jeg skal ikke ta denne historien om ekteparet som ga bort penger, men jeg har lyst til å problematisere en ting, og der kan vi virkelig feire nattverd i hjemmen i Philadelphia. Og her vil vi slite litt med den kristne tradisjonen, for allerede på 150-tallet så kommer en biskop i Antioka som heter Ignatius, og han sier at biskopen, om vi vil her, vil det være pastoren Andreas Hegertun må være til stede for at du skal kunne feire nattverd. Eller, han kan også lese sånn, og det liker jeg bedre, at hvis en han utnevner, til det å si at jeg tror det kan være en god ordning at hvis du vil feire nattverd, så skal du gjøre sånn som korinterne gjør, nemlig stå i relasjon til en pastor som du spør om råd, at det finnes enten en bibelgruppeleder som igjen står i relasjon til pastor, eller noen som knytter deg til en lokal menighet. Det en god ordning. Og gjør vi det, så kan vi kanskje også I hjemmene innta det som var Guds tanke, at det skulle finnes et sted hvor vi har tid for hverandre, og vi hjelper hverandre til å fokusere på hva Gud har gjort oss til. Hvem kan så ta imot nattverd? Paulus sier at vi skulle prøve oss selv. For meg det sånn at nattverden en veldig god anledning til å måtte legge fra seg det som har dreid fokuset mitt feil vei I livet. Det kan være overforbruk. Det kan være underholdningsavhengighet. Det kan være et seksuelt liv hvor du tenker bare på det som godt for deg, og hvor du dypest sett ikke spør hva som Guds vilje. Men vi feirer ikke nattverd. Vi har egentlig fokusert på oss selv, selv om det kan være godt. Også som det står I Didaskeen og de første kristne skriftene etter Bibelen, at man alltid skulle bekjenne syndene sine. Hva handler det om? Jo, det handler om at jeg sier det samme som Gud. Jeg sier at dette jeg som har gjort, og dette galt. Men så handler det om å vende seg til det som Gud har gjort. At vi aktivt kan få lov til å gå inn I den friheten og tro på det som dette speilet som Gud ruller ut forkynner, nemlig at det vi ikke klarer å fri oss fra syndens makt, det har Gud gjort perfekt I Kristus Jesus. Derfor dette bildet, mitt favorittbilde, fra 13. mai nede på Akershus, hvor det står en norsk heimevernssoldat som omtrent representerer 40 000 norske mann med spretthetter og kanskje 100 geværer. Og mot seg har han to tyske generaler som representerer 300 000 til 400 000 mann under våpen. Hvorfor kan han gå opp og si, I dag bør du heise det norske flagget og proklamere at Norge et fritt land? Hvorfor kunne han det? Hadde vi slått tyskerne? Nei. Det fantes noen andre som hadde vunnet den seieren som vi trengte, men som vi ikke hadde klart å vinne. Og på bakgrunn av den seieren kunne han gå opp og si, la det bli et fritt land. Det det vi forkynner når vi gjør Herrens død. Vi bekjenner syndene våre, og så legger vi der, og så går vi opp, og så tar vi imot en hilsen fra Gud, hvor Gud ser oss I ansiktet og sier, dine synder deg forlatt, han har sendt dem bort. Det godt at du her, nå skal du se fram. Og la det håpet som Gud har gitt deg prege livet her. I dag en nådedag I ditt liv, hvor du får la det som alt for lenge har plaget deg og fått deg ut av kurs I livet. Kan du få bekjenne det som synd, så kan du gå fram og gå inn I friheten I tro som Jesus Kristus ga deg. Gjennom at han døde og sto opp for deg. Derfor også nattverden en personlig sak. Ja, det et stort bilde av hva Gud har gjort med sitt folk ut av slaveri og inn I et framtid og håp. Men det også en sånn personlig sak, hvor vi kan bruke dette på det individuelle nivået som Jesus sier I oppenbaringsboken. Se, jeg står for døren og banker til ditt liv. Om noen åpner opp, så vil jeg komme inn og ha måltid med deg. Det vil si tilby deg den nærheten, tilby deg den beskyttelsen, tilby deg den tilgivelsen, tilby deg den kraften som bare han kan gi. Og det det vi skal feire I kveld. Vi kommer til å gjøre det sånn. Under nattverden at du går ut til høyre. Jeg vil be om at dere som skal ha nattverden også gjør dere klare. Og så skal dere etterpå komme fram. Dere går ut til høyre. Dere får brød, dypper det I begeret og tar imot det som en hilsen fra Gud. Hvis du også kjenner for at du vil be en bønn I kveld, for ditt eget liv eller for andres liv, så kan du gjøre det på to måter. Du kan tenne et lys på min høyre side eller på min venstre side. Og du kan også finne en bønnekrukke. Jeg sa feil nå. Din høyre side min venstre side og så videre. Men det samme det. Poenget at Jesus her. Skal vi tilbe sammen, og så får dere bestemme oss om vi skal reise oss på eller ikke.